17:06, slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. Danas vam predstavljamo jednu posebnu i zaista interesantnu knjigu pod naslovom Izabrana mesta. Konstruisanje novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena, koju je objavio Institut za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Autorka ove studije Jelena Erdeljan, docent na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, je gošća Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Gospođo Erdeljan, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Studija o kojoj govorimo je zapravo knjiga o prošlosti, iz prošlosti, kako ste vi rekli, jedan od mogućih načina sagledavanja temeljnih ideja na kojima je bio sazdan svet srednjevekovnog čoveka. A koliko je zapravo prošlost živa i aktualna i danas i koliko postoji zapravo jedan kontinuitet, svedoči činjenica da je juče 29. maja obeležen Spasovdan, krsna slava Beograda, što i dokazuje kontinuitet još od 1403. godine kada je despot Stefan Lazarević ustoličio Beograd kao prestonicu. Istog dana, 29. maja 1453. odigrao se još jedan važan istorijski događaj koji je imao dalekosežne posljedice, pad Carigrada. Dakle, ja ću vas zamoliti na početku razgovora za jedan kratak osvrt na taj simbolički istorijski kontinuitet.
Najpre hvala što ste me pozvali da uzmem učešće u ovoj veoma slušanoj i sjajnoj emisiji. Pa evo ovako, to što se ove godine sticajem okolnosti poklopio Spasovdan sa upravo datumom 29. majem kada je i Carigrad pao, to je samo prosto ove godine, jer Spasovdan je vezan za uskršnji ciklus praznika i on je pokretan praznik, ali ove godine sticajem okolnosti ta dva događaja su se nekako splela u jedan i na izvestan način i tu možemo da sagledamo jednu simboličku dimenziju, obzirom da je to nešto što ukazuje na jednu tanku nit koja spaja kao fenomen dugog trajanja Carigrad i ono što je bio njegov smisao i njegov identitet sa onim što je u Beogradu u vreme despota Stefana Lazarevića ostvareno kroz prestonički program Beograda kao jedne vrste novog Carigrada i novog Jerusalima, o čemu je bilo reči u mojoj knjizi.
Da, svakako u toku emisije detaljnije ćemo pričati o izabranim mestima, o tome šta sve čini posebnim Jerusalim, Carigrad, Trnovo, Veneciju, Moskvu, Beograd u kulturnom i istorijskom smislu. Da kažem da vi na prvim stranicama ove studije ukazujete da je zapravo knjiga nastajala dugo, odnosno daleko duže nego što je pisana. Nastajala je zapravo mnogo pre nego što je napisana. Na šta ste mislili?
Pre svega sam mislila na činjenicu da dela koje vidimo u štampanoj formi kao knjige, članke, studije, zapravo pre toga moraju da nastanu u svesti, a možda čak i u podsvesti autora i da se kao jedna vrsta izražavanja i jedne vrste unutrašnje duhovne potrebe u stvari rode u tom svom materijalnom vidu. Ta duhovna potreba je kod mene lično nastajala zaista od trenutka od kad sam ugledala svetlost dana u Beogradu pre puno godina i u tome su učestvovali brojni ljudi iz mog okruženja i ne samo ljudi za koje sam vezana i porodično i na svaki mogući način prijatelji, poznanici, kolege, saradnici, već u tome svemu su učestvovala i ta posebna mesta na kojima sam ja imala prilike prosto sticajem okolnosti da živim, da učim, da radim, da odrastam u svakom smislu. Tu je i Egipat i Kairo, tu je i Jerusalim, tu je i Atina, tu su i brojna druga mesta u našoj zemlji i Novi Sad i Detelinara u Novom Sadu i Petrovaradin i naravno Dorćol, moj dragi, i tu je i Sava Mala i sva ta posebna mesta koja i sama imaju sasvim posebnu simboliku u beogradskoj sakralnoj topografiji od uvek, ali i u mojoj ličnoj sakralnoj topografiji nekako su izgradila sve ono što se formalno izrazilo kroz tekst ove knjige.
Da, vi kažete da ste izdanak treće generacije porodice koja piše i živi u Jerusalimu. Dakle, reč je o vašoj duhovnoj potrebi. Imali ste i tu divnu privilegiju da živite na ovim lepim mestima. Dakle, o porodičnom nasleđu i uticaju ipak tog najužeg porodičnog jezgra na vaše formiranje prosto i vaše buduće karijere, ali evo i objavljivanje ove studije.
Da, to je tačno. To su ti najdublji koreni i moje ukupne profesionalne orijentacije, kao god i ove studije koje je sada pred nama. Moj deda po ocu je profesor Miloš Erdeljan, koji je bio profesor hebrejskog jezika i Starog Zaveta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i on je još početkom 50-ih boravio kao stipendista Svetskog saveza crkava u Jerusalimu, gde je bio jedan od saradnika American School of Oriental Research, dakle Američke škole za orientalne istraživanja, koja je u to vreme bila veoma angažovana na istraživanju kumranskih rukopisa, na primjer. Moj deda je tada boravio nekoliko godina u Jerusalimu, a potom je moj otac, koji je vaš kolega, novinar, Borivo Erdeljan, novinar politike, koji je već 61. godine prvi put bio kao izveštač u Izraelu i izveštavao sa suđenja Adolfu Eichmannu. On je kasnije tokom svih potonjih decenija često boravio u Izraelu, a na kraju je tamo i živeo nekoliko godina u kontinuitetu, mada je ovaj zbir prethodnih godina i decenija mnogo duži od tih 4 godine koliko je stalno bio dopisnik politike iz Jerusalima. Pre toga smo živeli takođe u Kairu, gde sam ja i odrasla, i to je nekako sve uticalo na jedan najdublji mogući način na moje formiranje.
A šta su vaši najsnažniji utisci? Čega se rado sećate upravo iz tog perioda, da kažem, i detinjstva i rane mladosti, i uticaja porodice, dede, oca, života u tim divnim mestima?
Sećam se mnogo toga. Dakle, pre svega sećam se svojih prvih boravaka na univerzitetu, naime na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, jer sam ja često sa dedom odlazila na predavanje, i volim da kažem da je moja univerzitetska karijera započela još veoma rano, dakle negde sa 4-5 godina, kada bih ja dolazila sa njim i on je držao predavanja, sedeo je za katedrom, a ja sam sedela u prvoj klupi, nešto sam crtala i pisala, a pored mene u tim klupama su bili studenti koji su sada svi listom veoma istaknuti ljudi Srpske pravoslavne crkve. To su vladike, pa čak i sam preosvećeni patrijarh gospodin Irinej, koji je đak moga dede.
Gospođo Erdeljan, ko je razumeo i kako razumeti da snaga da se trka istrči do kraja dolazi iznutra, i koliko vas je ova mudrost posticala da istražujete?
Volim što ste mi postavili to pitanje, jer to pitanje nije toliko vezano za ovu naučnu dimenziju ove knjige i uopšte mojih istraživanja, koliko i za naš život u Beogradu davnih 80-ih, na primjer moje generacije, zato što je to jedan citat koji sam ja namjerno tu stavila, i vezan je ne za naučnu literaturu, ne za velike filozofe Sokrata, Platona, Aristotela, on je vezan za jednu izreku koju je rekao jedan trkač, jedan sportista, i to je izrečeno u jednom filmu koji je zaista obeležio moje odrastanje u Beogradu 80-ih, a verujem da je obeležio i moju generaciju druge polovine 60-ih, a to je film Chariots of Fire, dakle Vatrene kočije.
Da. Da se sada ipak zadržimo na naučnoj dimenziji knjige i detaljima vaših istraživanja. Na što je bila usmerena vaša pažnja u okviru tih dugogodišnjih istraživanja? Zašto Jerusalim označavate kao izabrano mesto, zapravo centar sveta, početak i kraj svega?
Pa To je sama suština, dakle, ovih istraživanja i to je fenomen kojim se ja bavim, dakle, ta centralnost Jerusalima, pre svega u judeo-hrišćanskoj tradiciji, a u istraživanjima sam počela upravo od nekih jevrijskih koncepata i sama knjiga zapravo počinje time što se predstavljaju starozavetna viđenja, starozavetni koncepti, to jest starozavetna ideja Jerusalima, onako kako je ona objašnjena u biblijskim starozavetnim knjigama. Pre svega u onim istorijskim knjigama, kao god i u knjigama u proročkoj literaturi, gde se na više načina naglašava u stvari taj koncept koji se rodio još u starojevrijskoj civilizaciji, a to je da je Jerusalim tačka u kojoj zapravo je svet stvoren i da se ta tačka čak može i lokalizovati i vezati precizno za jedan fokus koji se nalazi, za jedan kamen zapravo koji se nalazi danas na Harame Šerifu, dakle na mestu gde je nekada bio hram Solomonov i gde se nekada nalazila svetinja nad svetinjama, a iznad tog mesta danas se uzdiže kupola na steni. S druge strane, takođe još u jevrejskoj misli, a kasnije to preuzeto naravno i dalje razvijeno i kod hrišćana, postoji naravno ta ideja kako Jerusalim, budući mesto početka svega, biće i mesto kraja svega. Dakle, upravo sada vaznesenje, dakle, otišao je kao što će se vratiti, da ga nagoveštava drugi dolazak Hristov, koji će se takođe odigrati u tom jednom sasvim specifičnom arealu koji čini Jerusalim i koji daje onu osnovu za tu ideju o centralnosti Jerusalima kao mesta početka i kraja svega, sveta i vremena.
Da. O Jerusalimu se danas najčešće misli i raspravlja u sklopu savremene političke situacije na Bliskom istoku. Ipak da se vratimo u srednji vek, u vreme koje proučavate. Kako je u to vreme Jerusalim bio politički i strateški tretiran?
Pa, u to vreme, u srednjem veku, to je sigurno poznato i širem auditorijumu, ali nije loše da napomenemo, dakle, da je u srednjem veku Jerusalim naročito bio, on je od uvek bio u žiži, dakle, nije postojao trenutak istorije kada Jerusalim nije bio u žiži političkih i strateških interesa svih sila, dakle, naročito na Mediteranu i na Bliskom istoku, ali u srednjem veku, naročito u vreme velikih krstaških ratova, dakle, je on bio u samom središtu interesovanja evropskih političkih sila, a osnova takve percepcije Jerusalima kao sasvim posebnog mesta leži upravo u onim idejama o kojima smo prethodno razgovarali. Dakle, ta osnova je teološke prirode.
Da, da. A šta znači samo ime Jerusalim?
Samo ime Jerusalim, sva imena imaju uvek višestruku simboliku. Jedno od mogućih tumačenja, Jahve Šamah, znači da je Gospod tu, Gospod je tu prisutan. Znači, označava samo mesto prisustva i staništa Boga, obzirom da je Bog sklopio savez sa svojim izabranim narodom Izraeljem i odlučio sam da se kovčeg saveza prenese u Jerusalim i on je taj koji je rukovodio aktivnostima velikih careva Davida i Solomona i konačno samim Solomonovim podizanjem hrama i mesta na kojem će trajno boraviti i na kojem će trajno biti ostvaren savez između Boga i izabranog naroda.
Šta se, gospođo Erdeljan, promenilo tokom vekova? Koliko smo mi danas svesni i da li bi trebalo da znamo više o, kako ste u knjizi naznačili, Bogom izabranom gradu i zbog čega, naravno?
Naša saznanja o Jerusalimu danas, bez obzira koliko su brojna, široka i raznovrsna, nikada ne mogu biti iscrpljena. Dakle, to je večna tema i treba se uvek i više, sve više baviti svim aspektima jerusalimskog identiteta koji je upravo poistovećen sa tim Bogom izabranim i Bogom čuvanim gradom, upravo iz razloga koje smo prethodno, dakle, naveli, razlog sklapanja trajnog saveza i trajnog mesta boravišta kovčega saveza Boga i Izraelja u Jerusalimu je ono što čini temelj njegove izabranosti. Na tu temu, ta tema je takođe neiscrpna sama po sebi i ona ona se ne može obuhvatiti samo jednom, ovo je samo jedan pokušaj da se daju naznake kuda treba ići i kako treba razmišljati, koji su okviri za sagledavanje tog fenomena, ali svakako da je potrebno proširiti i dalje naša saznanja vezana za
s obzirom
tu
na
tematiku.
Tu činjenicu, da li ste nailazili na teškoće tokom prikupljanja istorijske građe o ovoj temi, ovim temama?
Znate šta, teškoće možda i nije bila toliko u prikupljanju građe. Građe je ogromna, koliko u filtriranju, da tako kažem, onoga što je meni bilo važno i što je bilo potrebno da bih ja jedan koncept mogla na jedan, nadam se, dostojan način da obrazložim i da to bude u funkciji, u krajnjoj liniji i obrazovnoj funkciji, budući da je moje prvenstveno zanimanje i moj poziv to što sam profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde radim na odeljenju za istoriju umetnosti.
Da, naravno. Carigrad označavate u knjizi Izabrana mesta kao paradigmu hrišćanske prestonice, kao novog Jerusalima. Zašto je carski grad na Bosforu arhetip hrišćanske prestonice i kako to danas razumeti?
To je takođe jedno od tih velikih pitanja. Mi smo prošle godine obeležili 1700. godišnjicu milanskog izdavanja Milanskog edikta od strane cara Konstantina Velikog. Taj isti car je nekoliko godina kasnije započeo sa izgradnjom nove prestonice, koja je prvenstveno imala titulu Nea Romi, dakle prvenstveno Novog Rima, jer je bila nova prestonica Rimskog carstva, ali je već od samih početaka prenošenjem svetinja upravo iz Jerusalima i iz Svete zemlje u Carigrad, ona zapravo formirana i kao novi Jerusalim. Dakle, tu je pre svega bio prenet časni krst, dakle delovi relikvije, najsvetije relikvije časnog krsta koju je pronašla njegova majka, carica Jelena, u samom Jerusalimu, i oko te relikvije i drugih relikvija vezanih za samoga Hrista, ali i za druge svetitelje, formirao se postepeno još od 4. veka, pa onda u 5., 6. i svim potonjim vekovima postojanja Carigrada kao prestonice Romejskog carstva, identitet Carigrada kao novog Jerusalima. I on se kao takav pominje u izvorima, ne odmah u 4. veku do duše, ali negde već u 5. veku, u 6. veku, on počinje da u stvari se oslovljava i tom titulom. Jer Carigrad je jedno sasvim posebno mesto koje zapravo i nema ime koliko ima titulu. Novi Rim, Novi Jerusalim.
Da. Na početku razgovora smo rekli da je juče, 1453. godine, dakle 29. maja, zato kažem juče, se odigrao taj važan istorijski događaj koji je imao dalekosežne posljedice, pad Carigrada. Pad Carigrada se inače često smatra događajem koji je označio kraj srednjeg veka.
Da, to je tačno. U određenom načinu periodizacije i u historiografiji srednji vek se nekada, kaže se, da se završava 1453. mada ima i drugih datuma, da, to jest drugih godina koje označavaju takođe kraj srednjeg veka. U našoj savremenoj historiografiji 1492. na primjer, godina Kolumbovog putovanja i takozvanog otkrića Amerike, je još jedna od tih godina, ali u svakom slučaju ovo je jedna prekretnica. Dakle, ali isto 1453. godina, Carigrad je još jednom pre toga u svojoj istoriji već bio pao, to je 1204. godine u okviru Četvrtog krstaškog rata. Međutim, ovo vreme oko 1453. baš ta godina i godine oko nje su zapravo kroz hilijastička shvatanja i milenaristička verovanja koja su prisutna u srednjovekovnoj civilizaciji zapravo i nagovešteno je kroz ta verovanja da će se u tom periodu otprilike završiti takozvana kosmička sedmica, to jest da će svet doći do, da će zemaljska istorija doći do svoga kraja i da će početi u stvari priprema za ono što je budućnost, život budućeg veka, dakle eshaton. U verovanjima Romeja, Vizantinaca i uopšte srednjovekovnog čoveka, dakle, su sudbina Carigrada kao tog istinskog centra sveta, tog pupka sveta, umbilicus mundi, je u stvari poistovećena sa ukupnom istorijom sveta.
Da, da. Dakle, izabrana mesta, konstruisanje novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena, studija Jelene Erdeljan, istoričarke umetnosti, docenta na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. koje sve centre još nazivate novim Jerusalimom?
Ja sam u ovoj studiji da Novim Jerusalimom nazvala one centre koji su zapravo svoj identitet gradili na tim hierotopskim osnovama jerusalimskog identiteta, na prenošenju u stvari, na prenošenju osnova koje onoga zaloga zapravo, to jest svetinja, relikvija pre svega, koje Jerusalim čine Jerusalimom, dakle koje Jerusalim čine tim Bogom izabranim i Bogom čuvanim mestom. I to se na različite načine manifestovalo u svakom pojedinačnom centru i razvijalo se u okviru različitih istorijskih i političkih datosti. I zato svi ti različiti centri koji ja tu pominjem kao Nove Jerusalime pod tom jednom zajedničkom odrednicom zapravo su između sebe veoma različiti, ali ono što ih spaja jeste upravo ta sama suština.
Da, koje centre pominjete?
Da, u ovoj knjizi se razmatraju posebno oni centri koji su nastali kao prestornice država pravoslavnih Slovena u poznom srednjem veku i onda se tu hronološki izlaže sled prosto formiranja takvih centara, takvih prestornica sa posebnim naglaskom na Trnovo kao prestornicu drugog bugarskog carstva, Beograd kao prestornicu despotovine u vreme Lazarevića i konačno na Moskvu. Koja je postala treći Rim, novi Carigrad ili drugi Carigrad i takođe novi Jerusalim.
Da, detaljnije o fenomenima kojima se bavite, o Trnovu, Beogradu, Moskvi, Parizu, Veneciji i drugim izabranim mestima u nastavku emisije U središtu pažnje. Sada je 17:28, sledi blok reklama muzika i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja.
Hello.
Ne propustite sumanutu vožnju od Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Triler Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi ponedeljak u mesecu je vaš termin. Vi slušate nas. Želimo da čujemo i mi vas. Recite nam šta vam se sviđa i šta biste da promenimo. Ja sam Nataša Rakitić. Biću sa vama od 11:05. Radio Beograd 1.
play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. N'oublie jamais. I heard my father say every generation has its way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. The rules get in the way. N'oublie jamais. Same old songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song.
She said,
in my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oublie jamais. I heard my father say every generation has its way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. But rules get in the way. N'oublie jamais. What is this game? Searching for love or fame? It's all the same. What numbers? Say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oublie jamais. I heard my father say every generation has this way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. The rules get in the way. But you never forget. I love every generation.
Sedamnaest časova 35 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje predstavljamo i govorimo o knjizi Izabrana mesta, konstruisanje novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena, koji je objavio Institut za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Naša gošća je autorka pomenute studije Jelena Erdeljan, docent na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dakle, stigli smo do izabranih mesta. Šta sve Pariz, Veneciju, Trnovo, Moskvu, Beograd, o Beogradu ćemo pričati detaljnije, čini izabranim i posebnim mestima u kulturnom, istorijskom, duhovnom i svakom drugom smislu?
Ono što ih čini izabranim mestima jeste upravo to što se oni u svojoj suštini u srednjem veku poistovećuju sa Jerusalimom kao tim centrom sveta, kao pupkom sveta, kao tim mestom u kojem sve nastaje i na kome će se sve završiti i gde će u stvari početi život budućeg veka. Dakle, to su mesta koja tokom srednjeg veka, naročito u periodu od 1000. godine, pa onda opet u jednom novom navratu, naletu od 1204. godine, takođe posebno profilišu svoj identitet kao prestonica tako što se oslanjaju u velikoj meri upravo na neke ideje i fenomene carigradske. Dakle, na ono što je u Carigradu ustanovljeno i kao liturgijska praksa i kao praksa vezana za velike efemerne spektakle koji se dešavaju u javnim urbanim prostorima, a sve to zapravo oko onih svetinja koje čine samo jezgro i sakralne topografije pre svega samog Carigrada, a potom i svih ovih drugih izabranih mesta, dakle tih prestonica u koje se posle 1204. godine i doslovno prenose iz Carigrada svetinje koje su pre toga davno vekovima unazad prenošene upravo iz Svete zemlje i iz Jerusalima u sam Carigrad kao centar Romejskog carstva. Jedan primer može da bude sve ono što se u Veneciji dešavalo u i oko crkve Svetog Marka ili pak ono što se u Parizu dešavalo u vreme Luja IX svetog u i oko Saint-Chapelle u Parizu.
Na početku emisije rekli ste, kad smo govorili o tome kako je knjiga nastajala, rekli ste da se zapravo ova studija gradila na sasvim privatnim tačkama, a opet i ne slučajno, u Šajkaškoj ulici u Beogradu, u ulici Ljube Stojanovića, u Profesorskoj koloniji, ulici Gavrila Principa u Savamali, na Kosančićevom vencu, u Varoš Kapiči ka Ljubinoj, Kapetan Mišinoj, na Dorćolu u Makedonskoj, na Detelinari i tako dalje. Dakle, Beograd, da se zadržimo na Beogradu, zašto je Beograd izabrano mesto?
Beograd je izabrano mesto zato što je despot Stefan Lazarević fantastično osmislio i u jednom veoma kratkom periodu realizovao ukupni prestonički program Beograda kao Novog Jerusalima, a takođe posredno ili pak možda i direktno kao Novog Carigrada, ne naravno u nekom doslovnom smislu te reči. Dakle, uvek kada govorimo o srednjem veku moramo voditi računa da govorimo o jednoj drugoj epohi koja ima druge pojmove, drugačije od naših današnjih, gde se uvek alegorijsko-metaforički razmišlja pre svega. Beograd je izabrano mesto zato što je njegova sakralna topografija zapravo u srednjem veku, jeli u doba despota Stefana Lazarevića, sačinjena tako da jednovremeno bude i napodobije jerusalimske sakralne topografije, a i da se u njoj odvijaju određene liturgijske radnje i određeni litijski obhodi o kojima mi ne znamo ništa precizno i tačno i nemamo baš preterano mnogo pisanih istorijskih izvora, osim izuzetno značajnog žitija despota Stefana Lazarevića iz pera Konstantina Filozofa, ali ipak možemo da rekonstruišemo na osnovu opšte postavke stvari kako je to moglo izgledati, dakle, u 15. veku, kada je u tom jednom relativno kratkom periodu, ali veoma značajnom za prestonički identitet Beograda, Beograd postao prestoni grad despotove Srbije.
E sad, kad govorimo o identitetu Beograda, opšta intelektualna i duhovna klima Beograda tada i tokom vremena, šta se promenilo, a šta je ostalo isto? Šta je vaš utisak? Odnosno saznanja, jel, na osnovu istraživanja dugogodišnje.
Na osnovu istraživanja šta je ostalo isto?
Šta se promenilo?
Evo, možemo da kažemo upravo ono što ste vi pomenuli na početku emisije. Dakle, i dalje se održava litija na Spasovdan. To je nešto što je ostalo isto. To je jedan fenomen dugog trajanja i to je jedan kontinuitet koji možemo da kažemo da je ostao isti. Ostalo isto to takođe da je Kalemegdan od uvek, dakle, to mesto gde je bio i despotov dvor i gde je oko despotovog dvora postojao veliki i značajan grad, najlepši grad od davnina, jeli, koji je despot uzeo za svoju prestonicu i posvetio ga Presvetoj Majci Božijoj i gde je podignuta mitropolijska crkva Uspenja Bogorodice, čiji ostaci i danas stoje na Kalemegdanu. Možemo dakle da kažemo da je Kalemegdan i danas na izvestan način, premda je on sada javni park, on više nije ni utvrđeni grad, a nije ni rezidencija,
naravno,
vladarska rezidencija, niti je centar administracije tu, ali i dalje Kalemegdan figurira u svesti Beograđana kao jedno sasvim posebno mesto. A to je upravo bio taj prostor, izabrani prostor, dakle prostor sakralne topografije srednjevekovnog Beograda.
Koliko Beograđani znaju kad govorimo o posebnim mestima, evo konkretno o Beogradu, o Kalemegdanu, koliko znaju o istoriji svog grada?
Ja nisam sigurna da li znaju previše, mislim da žele da saznaju i mislim da treba da se bave time da ne samo prosto građani Beograđani, svi oni koji učestvuju u javnom životu, u kulturnom životu, oni koji se bave naučnim istraživanjima, treba takođe da teže tome da publikuju svoje istraživanja, svoje rezultate i da ih na jedan veoma pristupačan način, ne samo za uži krug akademske javnosti, naučne i stručne javnosti prezentuju, već upravo tako da svi ljudi mogu da shvate, svi ljudi koji su u Beogradu, ne moraju čak biti ni stanovnici Beograda, posetioci Beograda.
Da, to je i za turiste svakako
za turiste
izuzetno
je to
interesantno.
Izuzetno interesantno.
Naravno.
Oni mogu na osnovu onoga što sada postoji na Kalemegdanskoj tvrđavi lepo da se upoznaju sa tim istorijskim stratumima. Mislim da je to veoma lepo obeleženo i postoji stručna vođenja. To je veoma dobro organizovano, ali Beograd i sakralna topografija Beograda živi i traje, kada je reč samo o sakralnoj topografiji, i izvan Kalemegdana, kao tog najužeg jezgra, dakle Beograd živi i posle srednjeg veka.
Naravno.
I to je takođe jedan period koji treba još prosto dodatno ljude upoznavati, šta je to saborna crkva u Beogradu, šta je taj trougao između saborne crkve,
pa evo patrijašije da kažete.
I konaka knjeginje Ljubice, Boga mi jedan četvorugo tu iz veoma značajna kafana, znak pitanja.
Da.
Dakle, i to treba posebno još istaći, da tako kažem, možda postaviti panoe, table sa objašnjenjima šta se sve tu nalazi i koje su to važni sakralni punktovi za identitet, za profilisanje identiteta Beograda kao prestonice obnovljene srpske države pod Obrenovićima, a posle i pod Karađorđevićima, pa i u kontinuitetu, dakle sve do današnjih dana, dakle saborna crkva ispred koje su sahranjeni, to jest tu su tela Vuka i Dositeja, na primer, dakle to je jedan panteon srpske pismenosti, srpske slovesnosti. Evo sad smo relativno skoro obeležili dan Svetog Ćirila i Metodija kao dan slovenske pismenosti. Dakle, to su naši sada novi, jeli, Ćirilo i Metodija, ako tako možemo da kažemo.
Koliko mi danas, uprkos tome što živimo, eto, u vremenu interneta, u vremenu globalne komunikacije, svet je postao jedno globalno selo, jel, to se već tako često i pominje, pa je gotovo preraslo u frazu, znamo o svim tim istorijskim mestima, da kažem čudima koji su ostavili tragove. I kakve tragove, koliko su oni za nas danas značajni?
Oni su danas kao i uvek za nas od izuzetnog značaja, jer je to temelj identiteta svake zajednice, dakle ti tragovi prošlosti su temelj i ne samo dokaz postojanja, već i temelj onoga čemu, šta je smisao jedne određene, bilo koje zajednice na jednom određenom mestu, njene sposobnosti komuniciranja sa drugim zajednicama, to jest drugim kulturama, interakcije koja se tu dešava. I važno je možda da se udaljimo od te čisto materijalne prezentacije prošlosti i te partikularističkog tog pristupa koji prezentuje stvari jedan komad po komad, da tako kažem, koji ide na to da je cela pažnja fokusirana na jedan predmet. Dakle, i kada predstavljamo taj neki predmet, ostatak prošlosti, bio neki kamenčić ili neka velika zgrada, dakle, da možda se potrudimo da barem toj široj javnosti pokažemo da okolnosti u kojima je to nastalo, publiku za koje je to nastalo, ko su bili ljudi koji su...
Duhovnost preovlađajuća. Ja,
tako je, dakle, šta je to značilo za te ljude u onom vremenu i kako to može da komunicira sa našim današnjim vremenom?
Gospođo Ardeljan, vi ovom, da kažem, studijom zapravo čuvate izabrana mesta od zaborava, na neki način od zaborava, svega onoga što ih i čini izabranim mestima. I samim tim, ova knjiga je ne samo knjiga za prosto čitanje, to je i knjiga iz koje se može mnogo toga naučiti.
Hvala vam na tim lepim rečima. Ja mogu da kažem da se ja trudim da to sačuvam, a da li sam sačuvala, to će vreme pokazati. U svakom slučaju to može samo biti jedan veoma mali, skroman, ali zaista iskreno govoreći, skroman doprinos jednoj tako ogromnoj temi koja moralo se početi od negde, dakle moralo se prezentovati nešto za početak, pa da u budućnosti se iz toga izrode buduće studije i sledeće studije. U krajnjoj liniji tu su sve generacije mojih mlađih kolega, mojih studenata koji treba da nastave, ne moraju se baviti ovom konkretnom temom, ali koji treba da nastave na tome, na tom poslu.
A da li
poslu
ćete vi nastaviti, s obzirom da je ovo početak ogromnog istraživanja? Šta će biti stožer vaših budućih istraživanja i novih knjiga?
Da, moji okviri mojih interesovanja leže upravo i opet se vraćamo sada na početak, dakle, vraćamo se na te okvire, ali valjda je svaki istraživač, uopšte čovek koji radi bilo koji posao, formiran negde još u svojoj najranijoj mladosti, tako da je meni negde istočni Mediteran uvek bio predmet, uvek je bio u žiži mojih interesovanja i te interakcije različitih kultura, različitih vera na istočnom Mediteranu, pre svega tri velike monoteističke religije, dakle jevrejske, hrišćanske i islamske, tako da u svojim narednim studijama, u knjigama koje, od kojih je bi trebalo da bude objavljena već na jesen, ću se pozabaviti vizualnom kulturom Mediterana upravo u periodu krstaških ratova, dakle negde od prvih krstaških ratova od 1000. do 1204. godine, gde ću pokušati, jeli, da dam jednu skicu te kulturne interakcije u tom uvek važnom području, u toj žiži, dakle, koje su usmerene oči, dakle, i danas i da, političke, i stručne, i naučne, i ukupne javnosti.
Biće to svakako prilika da nam opet budete gost i da predstavimo knjigu. Kao profesor istorije umetnosti, šta o prošlosti učite svoje studente? Kakve pouke možemo da naučimo i mi koji nismo, jel, ni studenti istorije umetnosti, a možda ni ne pratimo u toj meri u kojoj, naravno, vaši studenti prate, i koliko poštujemo upravo zbog specifičnosti današnjeg vremena?
Ja nastojim da svojim studentima, a to sam, ta nastojanja sam nasledila od svojih pak profesora koji su mi predavali, dakle, nastojim da svojim studentima na neki način otvorim puteve ka sagledavanju vizuelne, materijalne kulture kojom se mi primarno bavimo i koju primarno izučavamo u okviru studija. Dakle, da im otvorim puteve ka sagledavanju tog materijalnog u nekom širem kontekstu. Dakle, i u istorijskom kontekstu, i u kontekstu duhovnosti, i u kontekstu tokova u ekonomije, na primjer, određenog perioda, u kontekstu pre svega komunikacije. Mislim da je to osnova, jer istorija umetnosti je jedna veoma složena disciplina, humanistička disciplina, koja obuhvata, to su zapravo prave multidisciplinarne studije. Studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu su prave multidisciplinarne studije koje podrazumevaju znanja iz više oblasti društveno-humanističkih nauka i podrazumevaju sagledavanje fenomena vizuelnog u kontekstu i istorije, i politike, i sociologije, i religije, i običaja. Dakle, u jednom najširem mogućem kontekstu.
E, s obzirom na taj jasan širi kontekst i multidisciplinarnost, koliko ovo društvo ima sluha za ne samo vaše istraživanja, već i istraživanja vaših kolega i uopšte za vašu katedru, za razvoj ove nauke?
Bojim se da je to takođe jedno od teških pitanja i da je na to pitanje prilično...
Ovo pitanje smo juče razgovarali.
Da je prilično teško odgovoriti na to pitanje. Naše društvo u svom današnjem, dakle, vidu i u svom današnjem stanju, onako kako je danas, bojim se da ne poklanja puno pažnje istraživanjima, niti ulaže zapravo u istraživanja ove vrste. Nadam se iskreno da će se to ispraviti, jer s jedne strane se često upotrebljava, nekada i zloupotrebljava upravo vizuelna kultura i vizuelni identitet, i to upravo vizuelni identitet koji je vezan za srpsku srednjovekovnu kulturu kao neki prepoznatljivi znak. Pa vratit ćemo se samo za trenutak na ono što je verovatno svima još uvek pred očima, a to je zloupotreba takozvanog belog anđela, to jest anđela iz scene Mironosice na grobu u manastiru Mileševa kod Prijepolje, dakle, jedne freske iz 13. veka. Bojim se da svi još uvek bolno pamtimo kakve su sve zloupotrebe tog simbola se dogodile tokom 90. godina. Dakle, često se prosto sklizne i ode u zloupotrebu vizuelne kulture, a da se s druge strane zapravo ulažu se sredstva, ne možemo da kažemo da se uopšte ne ulažu, ulažu se, ali je neophodno ulagati i više da bi se pre svega proširio opseg naših saznanja, produbio, da bismo mi uspostavili takođe ono što je veoma važno, vraćam se stalno na tu ključnu reč, a to je komunikacija, iako ona postoji sa velikim svetskim centrima istraživanja, ali da bismo se u sve većoj meri i više opredelili za međunarodne istraživačke projekte, za međunarodne projekte u domenu obrazovanja, ja govorim pre svega o univerzitetskom, ali je važno da se to takođe implementira i na nekim prethodnim nivoima obrazovanja, dakle srednje obrazovanje i osnovno obrazovanje, da se ta saznanja takođe u jednoj formi prenesu i na najmlađe generacije. Konkretno mislim da bi bilo veoma korisno da se u nekom vidu nastava istorije umetnosti per se uvede i u više razrede osnovnih škola. Da. Oni to uče uglavnom u okviru ili, ja sam se veoma iznenadila, ja imam dva deteta, koje su dve ćerke koje su u osnovnoj školi, jedna je danas do duše završila osmi razred, ali evo formalno još uvek u osnovnoj školi. Dakle, iznenadila sam se da oni u okviru tehničkog obrazovanja uče, na primjer, o stilovima, dorski, jonski, korinski stilita. Zatim u okviru nastave likovnog oni takođe uče o pojedinačnim slikarima, ali ovim nekim generalnim načelima vizuelnosti, studija vizuelnog, što jeste istorija umetnosti danas i uopšte o istoriji umetnosti kao takvoj, kao jednoj tradicionalnoj humanističkoj disciplini, oni mogu zapravo da saznaju tek kada upišu studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Gospođo Deljan, kako vi kao istoričar umetnosti sagledavate 21. vek? Sad ste
takođe
svakako donekle rekli šta bi bilo potrebno.
To je takođe
jel, ali
teško reći, ali pa ja sam, to je valjda očigledno prilično vizuelni tip. Dakle, ja smatram da je ovo radno je samo što ja smatram, to je prosto tako, to svi znamo. Dakle, iako smo mi sada ovde u radiju gde prvenstveno je zvuk važan i mi smo svakako takođe u okviru jedne šire kuće, jel tako, koja se zove Radiotelevizija Srbije. Znači, već i tu imamo tu viziju u samom nazivu ove važne institucije. Dakle, 21. vek je vek vizuelne komunikacije. I ta vizuelna komunikacija je veoma složena stvar. Ona zahteva u stvari da bi bila, čak ako ćemo samo sa stanovišta efikasnosti ili prodornosti ili sa marketinškog stanovišta, ona u stvari zahteva poznavanje svih slojeva komunikativnosti slike. A o tome možemo najviše saznati ne samo iz iskustva današnjih velikih magova televizijskih programa, velikih filmova, holivudske produkcije i tako dalje, već upravo iz iskustava brojnih prethodnih generacija i brojnih prethodnih civilizacija koje su takođe slikom komunicirale podjednako koliko i rečju.
Tako je, i ostavile
tragove. A to je upravo ono što istorija umetnosti kao disciplina
svakako
danas može da doprinese u tom nekom najsavremenijem smislu.
Na početku razgovora smo rekli da ste živeli u Kairu, u Jerusalimu, u Atini, živite naravno u Beogradu. Sva mesta se naravno tokom vremena menjaju, mnoge stvari ste već objasnili, šta se promenilo, šta je ostalo isto, šta ste pamtili iz tog perioda detinjstva i mladosti, da li su, šta te gradove čini posebnim, da li su to ljudi?
Po mom mišljenju jesu. Ja i sada, verujte, u sve to što sam odrastala, dakle u senci velikih piramida u Gizi i dalje, kada pomislim na Kairo, ja pre svega pomislim na drage prijatelje Egipćane koji su i dan danas, evo, posle tolikih decenija, kad se mi vratimo, iako nismo ostali u kontaktu, u onom svakodnevnom kontaktu, dakle, da se dopisujemo ili da koristimo sad ova savremena sredstva, Facebook, Twitter i tako dalje, kad se čovjek pojavi u svom starom kraju, tamo negde na Zamaleku u Šagaret el Dor, izađu mu u susret ljudi koji su ga znali kada je bio dete pre više decenija i pitaju ga za celu familiju, pitaju ga za zdravlje, ali iskreno se interesuju. To je prosto, to su ljudi koji pamte ljude. I to je ono što je meni tu, njihova toplina, njihova dobrota, to je ono što je meni tu najupečatljivije, što je najdublje uticalo na mene i
svakako
najdublji trag ostavilo.
Da, što ostavlja najdublje tragove i što zaista i ta mesta čini posebnim i izabranim. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Gošća emisije bila je Jelena Erdeljan, docent na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, autorka knjige Izabrana mesta, konstruisanje novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam prijatan dan.
U središtu pažnje.